เลยทีเดียวที่จะมาสืบต่อกีฬาแบดมินตันไทยครับ
เอาละนี่เป็นเรื่องราวของข่าวเศรษฐกิจและข่าวกีฬาในช่วงปี2557ที่ผ่านมานะคะพรุ่งนี้เรายังมีสรุปข่าวสังคมการศึกษาการเมืองไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแต่ช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณอันธพงษ์และคุณสัพพพลที่มาร่วมรายการวันนี้ค่ะแล้วก็เราจะพักกันตรงนี้แล้วช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศจาก VOA ค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันสุดท้ายของปีวันพุธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีเรื่องเหตุการณ์ความคืบหน้าเครื่องบินแอร์เอเชียตกในทะเลชวาซึ่งเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่าขณะนี้พบศพผู้เสียชีวิตและซากเครื่องบินบางส่วนแล้วรัสเซียควบคุมตัวผู้นำฝ่ายค้านหลังจากที่เขาเข้าร่วมการประท้วงกับคนหลายพันคนซึ่งไม่พอใจคำตัดสินของศาลคดีฉ้อโกงซึ่งเขาถูกจำคุกพร้อมกับน้องชายนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบามาโดยสถานีวิทยุ NPR ของสหรัฐซึ่งผู้นำสหรัฐได้พูดถึงนโยบายต่างประเทศหลายเรื่องข่าวการศึกษานะครับหลายคนที่เคยพึ่งพาวิกิพีเดียในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามีรายงานที่มองย้อนเวลาไปตลอด14ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือถึงข้อมูลของวิกิพีเดียด้านการแพทย์นะครับนอกจากนั้นบริษัทสมาร์ทโฟนซี่ยวหมี่ของจีนนั้นเป็นบริษัทน้องใหม่และล่าสุดขึ้นชื่อว่ามีมูลค่ามากที่สุดในโลกเลย 40,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เริ่มต้นธุรกิจเพียง4ปีเท่านั้นเองครับอย่าลืมติดตามนะครับครับเริ่มที่เรื่องความคืบหน้าเครื่องบินของสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน QZ8501 ที่ตกลงในทะเลประเทศอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพบศพผู้เสียชีวิตบางรายพร้อมกับซากเครื่องบินและประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าได้ส่งเรือรบไปที่บริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ในทะเลชวาแล้วนะครับชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบและที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของเครื่องที่หายไปนั้นลอยอยู่16กิโลเมตรห่างจากเกาะบอร์เนียวในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าชิ้นส่วนดังกล่าวนั้นเป็นของเครื่อง Airbus 320-200 เที่ยวบิน QZ8501 ที่หายไปขณะที่พยายามบินผ่านพายุในวันอาทิตย์จากเมืองสุรบายาของอินโดนีเซียมาอย่างประเทศสิงคโปร์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อมูลที่ยืนยันได้นั้นคือ serial number ของชิ้นส่วนซากเครื่องบินครับนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่าพบศพผู้เสียชีวิตในทะเลบริเวณดังกล่าวด้วยนายบาบังโซลิสติโยหัวหน้าคณะผู้สืบสวนหาความจริงในกรณีนี้ของอินโดนีเซียกล่าวว่าหากดูจากหลักฐานแวดล้อมแล้วตนมีความเชื่อมั่นถึง 95% ที่จะกล่าวได้ว่าซากเครื่องบินที่พบนั้นเป็นของเครื่องแอร์เอเชียที่หายไปนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด162คนนั้นน่าจะเสียชีวิตนอกจากนั้นแล้วผู้ที่เข้าไปอยู่ในเห็นบริเวณผู้ที่เห็นบริเวณดังกล่าวขณะที่ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยนะครับพบเงาใต้น้ำซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวเครื่อง Airbus 320-200 ลำดังกล่าวอยู่ใต้ทะเลในบริเวณนั้นนะครับและในภารกิจนี้นะครับหลายประเทศช่วยกันส่งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งรวมถึงเรือ30ลำเครื่องบิน15ลำเฮลิคอปเตอร์6ลำซึ่งมาจากหลายประเทศและส่งมาในบริเวณเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานะครับในจำนวนผู้โดยสารของเครื่องนะครับประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย149คนชาวเกาหลีใต้3คนและเป็นผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษมาเลเซียและสิงคโปร์ประเทศละ1คนนะครับCEO ของสายการบิน Air Asia นายโทนี่เฟอร์นันเดสกล่าวว่าทางบริษัทจะออกตั๋วให้กับญาติผู้โดยสาร ให้เดินทางมาที่เมืองสุราบายาของอินโดนีเซียซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีกระบวนการระบุตัวผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเหตุการณ์น่าตกใจเกี่ยวกับสายการบินแอร์เอเชียนะครับกล่าวคือบริษัทลูกของแอร์เอเชียซึ่งก็คือแอร์เอเชียเซสเครื่องของสายการบินดังกล่าวนะครับเสียการควบคุมและวิ่งออกนอกรันเวย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเครื่องบินลำนั้นมีผู้โดยสาร159คนแต่ว่าในเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์เครื่องบิน QC8501 ที่ตกลงนี้ถือเป็นการปิดฉากปีด้วยโศกนาฏกรรมที่นำความสูญเสียมาสู่วงการการบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกล่าวคือในเดือนมีนาคมสายการบินมาเลเซียไฟลท์370ได้หายไปขณะที่เดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาที่กรุงปักกิ่งเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร239คนและผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าน่าจะตกอยู่ในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถค้นหาซากเครื่องบินลำดังกล่าวได้นะครับและ2เดือนหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียไฟลท์17ก็ตกลงที่ภาคตะวันออกของประเทศยูเครนทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ298คนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกเชื่อว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นถูกยิงโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงมอสโกของรัสเซียครับและพูดถึงรัสเซียนะครับผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียนายอเล็กซีนาวานีถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากที่เขาร่วมประท้วงต่อต้านการลงโทษของเขาฐานช่อโกงซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับตำรวจยังได้จับผู้ร่วมประท้วงอีกหลายสิบคนใกล้จัตุรัสแดงและทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียด้วยการประท้วงครั้งนี้เป็นไปอย่างสันติตามภาพข่าวทางโทรทัศน์นะครับผู้คนหลายพันคนเข้าร่วมการประท้วงหลังจากผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดซึ่งรวมถึงการลงโทษในอเล็กนาวานีน้องชายของเขาด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่นี้ถือเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียคนสำคัญเลยทีเดียวนายนาวานีและผู้ที่สนับสนุนเขาเห็นว่าการตัดสินของศาลมีเงื่อนงำทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนหน้าในวันอังคารก่อนการประท้วงศาลของรัสเซียตัดสินว่านายนาวานีมีความผิดฐานช่อโกงบริษัทเครื่องสำอางของฝรั่งเศสบริษัทหนึ่งเป็นเงินมากกว่า500,000ดอลลาร์นะครับศาลตัดสินจำคุกพี่น้องนาวานีคู่นี้เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างเบาหากเทียบกับโทษที่อัยการต้องการให้เขาทั้งสองถูกจำคุกเป็นเวลา10ปีครับและมาที่ปากีสถานกันบ้างนะครับตำรวจปากีสถานจับกุมตัวชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีนครมุมไบของอินเดียเมื่อ6ปีก่อนและการจับกุมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาชนะคดีในศาลอุทธรณ์นะครับตำรวจกล่าวว่านายสคีเออร์แมนลักวีถูกจับกุมตัวครั้งนี้อีกในอีกข้อหาหนึ่งซึ่งก็คือในคดีลักพาตัวนะครับเขาเป็นหนึ่งใน7ชาวปากีสถานที่ถูกดำเนินคดีเรื่องการโจมตีนครมุมไบเมื่อ6ปีก่อนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง166คนนะครับนายลักวีถูกกล่าวหาในกรณีดังกล่าวว่าเป็นผู้วางแผนและผู้ร่วมให้การสนับสนุนทางการเงินกับการโจมตีนครมุมไบในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเรียกร้องเป็นเวลานานให้กรุงอิสลามาบัดเร่งดำเนินคดีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าอินเดียนั้นไม่ได้มีบทบาทในการชักใยอยู่เบื้องหลังการดำเนินคดีของกระบวนการตุลาการของปากีสถานแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องของนโยบายต่างประเทศสหรัฐกันบ้างครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐกล่าวว่าในช่วง2ปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง ตนจะมุ่งความสัมพันธ์คันไปที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งที่เป็นภารกิจในประเทศและต่างประเทศผู้สื่อข่าวของ Voice of America วิกเตอร์เบตตี้รายงานว่าในบทสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ National Public Radio หรือ NPR ผู้นำสหรัฐยังย้ำได้ว่าจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับอิหร่านเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นหัวใจของความก้าวหน้าอย่างที่เห็นในประเทศพม่าและตุนิเซียนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาขายแก้วได้เลยครับ
ในบทสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NPR เมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการใช้อำนาจบริหารของตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในการประกาศบังคับใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐและการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านกับคิวบาล้วนเป็นผลของการทำงานที่ยาวนานหลายปีค่ะผู้นำสหรัฐชี้ว่าตนมองเอาไว้ล่วงหน้าว่าปีคริสตศักราช2014นี้จะเป็นปีแห่งความคืบหน้าสำคัญและหลังจากดำรงตำแหน่งมา6ปีเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นตนจึงได้มีโอกาสจัดการกับปัญหาเรื้อรังหลายอย่างที่แก้ไขยาก
But at the end of 2014 I could look back and say we are as well positioned todayas we have been in quite some time economically
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามาถึงปลายปีนี้ตนสามารถมองย้อนกลับไปแล้วบอกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกต้องการความเป็นผู้นำจากสหรัฐมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเห็นแล้วตนก็โล่งใจเพราะนี่แสดงให้เห็นว่างานหนักที่ทำกันมาหลายปีเริ่มเห็นผลแล้วและนี่ได้ให้โอกาสแก่ตนในการมุ่งความสนใจไปยังปัญหาที่ท้าทายอีกหลายปัญหาซึ่งตนไม่มีเวลาและความสามารถไปจัดการในช่วงปีแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตอนนี้ตนต้องการมุ่งความสำคัญไปยังโครงการระยะยาวซึ่งรวมทั้งต้องการเห็นชาวอเมริกันทุกคนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศที่กระเตื้องขึ้น
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them
ส่วนในด้านภารกิจต่างประเทศผู้นำสหรัฐชี้ว่าสหรัฐกำลังจัดการกับกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ ISIL และการถอนกำลังทหารสหรัฐจากอัฟกานิสถานก็กระทำอย่างมีความรับผิดชอบนอกจากนี้ตนยังคงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงความสัมพันธ์หลายด้านโดยเฉพาะทางการทูตกับคิวบาให้กลับไปอยู่ชั้นปกติเพราะเห็นว่างานหลังนี้ทำได้ง่ายกว่าหลังจากดำรงตำแหน่งผู้นำมาหลายปีค่ะเมื่อถูกถามว่าต้องการตั้งสถานทูตอเมริกันในกรุงเตหะรานหรือไม่ในขณะที่สหรัฐปรับปรุงสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประเทศทั้งสองนี้แตกต่างกันเขากล่าวว่าหลังจากใช้นโยบายเดียวกันมานาน50ปีถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่อประเทศเล็กๆอย่างคิวบาซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ว่าอิหร่านยังคงเป็นชาติที่ถือว่าอันตรายกว่ามีประวัติของการก่อการร้ายที่รัฐบาลหนุนหลังและไม่เป็นมิตรต่ออิสราเอลตลอดจนยังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอิหร่านขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตอาจจะมีการยกเลิกมาตรการแทรกแซงอิหร่านอาจจะมีสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสหรัฐไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านมานานร่วม34ปีแล้วหลังจากผู้ประท้วงชาวอิหร่านเข้ายึดสถานทูตอเมริกันและจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันสหรัฐพร้อมด้วยอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีได้พยายามเจรจากับอิหร่านมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อเร่งเร้าให้อิหร่านพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติแต่อิหร่านปฏิเสธมาตลอดนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนไม่มีจุดประสงค์ทางการทหารแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวได้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังล้มเหลวที่จะเห็นพ้องกันและได้ขยายเวลาเจรจากันออกไปจนถึงปีหน้าโดยกำหนดเส้นตายเป็นปลายเดือนมิถุนายนค่ะในประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการปกครองตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพม่าและตูนิเซียเป็นตัวอย่างของความคืบหน้าทางประชาธิปไตยค่ะซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผู้นำสหรัฐชี้ว่าประเทศเหล่านี้เป็นโอกาสที่สหรัฐจะแสดงบทบาทที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถามถึงการสร้างประชาธิปไตยในลิเบียซีเรียและอิรักผู้นำสหรัฐชี้ว่าการสร้างประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนและสหรัฐให้ความช่วยเหลือได้แต่ไม่สามารถทำแทนประเทศเหล่านี้ได้ค่ะในประเด็นประเทศรัสเซียและบทบาทของรัสเซียในยูเครนผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเดินหน้าเพิ่มแรงกดดันจากมาตรการแซงชั่นจะมีผลให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนไหวและจัดการยากมากขึ้น ผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยนะคะว่าหลังจากสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักที่สร้างค่าใช้จ่ายที่สูงมากแก่สหรัฐตนต้องการใช้ทรัพยากรของประเทศไปกับการพัฒนาในประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนถนนและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพื้นฐานค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวธุรกิจครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับมาฟังความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง55จุดปิดที่ 17,983 Nasdaq ดัชนีที่สะท้อนธุรกิจเทคโนโลยีลดลง29จุดปิดที่ 4,777 ส่วน S&P ขยับลงมา10จุดครับปิดที่ 2,080 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง25เซนต์นะครับปิดที่57ดอลลาร์กับอีก63เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก87สตางค์ครับสำหรับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมหาเศรษฐีโลกอย่างไรเชิญติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับปี2557ที่กำลังจะผ่านไปนี้กลุ่มคนที่ร่ำรวยมากที่สุดของโลกยิ่งเพิ่มความรวยขึ้นอีกนะครับโดยมูลค่าทรัพย์สินรวมกันของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 92,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขจากการสำรวจของ Bloomberg Billionaires Index ปีนี้แสดงว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก400คนมีทรัพย์สินสุทธิรวมกันคิดเป็นมูลค่า4ล้านล้านกับ1แสนล้านดอลลาร์ครับโดยผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดเห็นจะได้แก่แจ็คมาผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Alibaba Group Holdings และเจ้าของเว็บไซต์ Alibaba ของจีนนั่นเองโดยทรัพย์สินของแจ็คมาอดีตครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษวัย50ปีผู้นี้เพิ่มขึ้นราว 25,000 ล้านดอลลาร์หรือ 56% นับตั้งแต่ที่เริ่มนำหุ้นใหม่ของอาลีบาบาออกขายหรือ IPO เมื่อเดือนกันยายนและแซงหน้าลีคาชิงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดของเอเชียส่วนเศรษฐีอเมริกันอีก2คนคือวอร์เรนบัฟเฟตต์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้เห็นมูลค่าทรัพย์สินของตนเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเมื่อต้นเดือนธันวาคมวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าวขึ้นมาแซงหน้าคาร์ลอสสลิมนักธุรกิจใหญ่ของเม็กซิโกเป็นผู้ร่ำรวยมากเป็นอันดับ2ของโลกแต่สำหรับเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ผู้ร่ำรวยมากที่สุดในโลกขณะนี้ยังคงเป็นผู้ชายใส่แว่นวัย59ปีผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ชื่อบิลเกตส์ด้วยทรัพย์สินรวมคิดเป็นมูลค่า 87,600 ล้านดอลลาร์ครับไม่ทราบว่าคุณรัฐพลมีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นหรือว่ารู้สึกร่ำรวยเพิ่มขึ้นมากสักเท่าไหร่ครับเนี่ย
รู้สึกร่ำรวยน้อยลงครับแต่ว่าเมื่อได้ยินเรื่องของเทคโนโลยีนี้แล้วนะครับอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคนที่ร่ำรวยมากขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่นกันนะครับกล่าวคือบริษัทเซี่ยวหมีของจีนที่เป็นผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศจีนตอนนี้มูลค่าของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 46,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับทั้งที่ตั้งมาเพียงแค่4ปีเท่านั้นคุณนิตยามีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอเชิญรับฟังครับ
ค่ะเซี่ยวหมีเริ่มขายมือถือของตนออนไลน์เมื่อ4ปีที่แล้วทั้งผู้ที่ใช้และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเซี่ยวหมีกล่าวว่าเซี่ยวหมีเรียนแบบ Apple ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดงานแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแต่ที่ไม่เหมือน Apple คือราคามือถือของเซี่ยวหมีถูกมากและซื้อได้ออนไลน์เท่านั้นเวลานี้มีผู้ใช้เซี่ยวหมีมากกว่า500ล้านรายรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างความเห็นของนักวิเคราะห์การตลาดที่กล่าวว่าความสำเร็จของเซี่ยวหมีคือการตั้งราคามือถือต่ำมากเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ซื้อแอปและบริการอื่นๆเซี่ยวหมีเปิดเผยว่าจนถึงวันที่25พฤศจิกายนจำนวนดาวน์โหลดจากแอปสตอร์ของตนสูงถึง 10,000 ล้านแล้วนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนไม่ปล่อยให้ Google เข้าไปให้บริการซึ่งรวมทั้ง Google Play App Store ในประเทศแม้เซี่ยวหมียังเป็นธุรกิจส่วนบุคคลแต่ผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ที่ได้เห็นเอกสารลับของบริษัทในเดือนที่แล้ว ระบุว่าเซี่ยวหมีมีกำไรในอัตรา 13% ค่ะยุทธวิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเซี่ยวหมีคือการกระจายการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทไฮเทคต่างๆในจีนทั้งที่เป็นผู้ผลิตวิดีโอผู้พัฒนาเกมออนไลน์ผู้ผลิตแอปทางด้านสุขภาพและผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านนะคะและนอกจากจะอัปเกรดโปรแกรมของตนอยู่บ่อยๆแล้วเซี่ยวหมียังเปิดการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าออนไลน์เพื่อปรับปรุงงานของตนอีกด้วยส่วนผู้ที่ร่วมลงทุนกับเซี่ยวหมีในการระดมทุนรอบล่าสุดมีบริษัทเงินทุนรายใหญ่ๆในจีนรัสเซียและสิงคโปร์รวมทั้งผู้ที่เคยร่วมลงทุนกับ Facebook มาแล้วและบริษัทเงินทุนหยุนเฟิงแคปิตอลที่นายแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปจัดตั้งขึ้นมาค่ะแต่เมื่อมีความสำเร็จก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคู่แข่งบริษัทใหญ่ๆอย่างหัวเว่ยและ ZTE เริ่มขายมือถือบางรุ่นของตนออนไลน์บ้างแล้วในขณะที่ธุรกิจมือถือแรกเริ่มอื่นๆหันมาลดราคามือถือคุณภาพสูงของตนเพื่อแย่งตลาดแต่นักลงทุนที่ให้การสนับสนุนเซี่ยวหมีมาแต่ต้นอย่างนายฮันสตั้งหุ้นส่วนของ GGV Capital ยืนยันความเชื่อมั่นของเขาและให้ความเห็นนะคะว่าการจะเรียนแบบการทำธุรกิจของเซี่ยวหมีนั้นพูดได้ง่ายแต่ทำได้ยากมากค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและข้อมูลการแพทย์บนวิกิพีเดียมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนที่วิกิพีเดียเปิดตัวเมื่อ14ปีที่แล้วในฐานะ Encyclopedia Online หรือสารานุกรมออนไลน์นะครับผู้คนตอบสนองด้วยความไม่มั่นใจว่าจะเชื่อถือบทความทางการแพทย์ของวิกิพีเดียได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเขียนและแก้ไขโดยอาสาสมัครที่ไม่ระบุนามนะครับเวลาผ่านไปวิกิพีเดียได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และมีคนใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางจันสลูเซียร์ผู้รายงานผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ซานฟรานซิสโกรายงานว่าบทความทางการแพทย์ของวิกิพีเดียเขียนและแก้ไขโดยนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการอบรมด้านการเขียนโดยเฉพาะนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
เมื่อปีที่แล้ววิทยาลัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเมืองซานฟรานซิสโกได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาอเมริกันที่เปิดสอนวิชาการเขียนและแก้ไขบทความทางการแพทย์ของวิกิพีเดียเป็นแห่งแรกค่ะดร.อามินอาซัมเป็นผู้ก่อตั้งการสอนวิชานี
้ I want the students to go to Wikipedia, see the gaps in Wikipedia's knowledge, use their knowledge
ดร.อาซัมกล่าวว่าอยากให้นักศึกษาเสาะหาช่องโหว่ทางความรู้ทางการแพทย์ในบทความต่างๆของวิกิพีเดียและใช้ความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์รู้จักถ่ายทอดความรู้นั้นให้ง่ายต่อการเข้าใจและช่วยปรับปรุงให้วิกิพีเดียดีขึ้นและเหตุผลเดียวกันนี้เองนะคะที่ทำให้ราเคลโครเนนนักศึกษาปีที่4ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนวิชานี้ค่ะ
Turns out that as somebody who has an extensive medical background, I don't have an extensive writing background.
เธอบอกว่าปรากฏว่าแม้ตนเองจะมีความรู้ทางการแพทย์แต่ตนเองไม่มีความสามารถในการเขียนความรู้ทั้งสองด้านนี้เป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการเขียนบทความให้แก่วิกิพีเดียเพราะนอกจากจะต้องถูกต้องแล้วยังต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายค่ะระยะเวลาการเรียนวิชาการเขียนบทความทางการแพทย์แก่วิกิพีเดียนี้นาน1เดือนนะคะบรรดานักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ใช้เวลาเกือบ1เดือนในการทำงานด้วยตัวเองตั้งแต่เสาะหาข้อมูลและเขียนบทความก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมระยะสั้น2ครั้งเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนบทความทางการแพทย์ให้แก่วิกิพีเดียค่ะดร.เอเวนวิทเทเกอร์บรรณรักษ์ที่ห้องสมุดทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเป็นผู้ช่วยนักศึกษาในการวิจัยหาข้อมูลค่ะเช่นเดียวกับดร.อาซัมนะคะดร.เอเวนวิทเทเกอร์กล่าวว่าตนเองเคยขาดความมั่นใจในวิกิพีเดียค่ะแต่มาตอนนี้ทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้มีส่วนร่วมในวิชานี้ค่ะ
Most of the time you edit live in the pages and it goes out for the whole world to see.
ดร. วิทเทกเกอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าส่วนใหญ่ผู้เขียนจะต้องเขียนบทความสดๆลงไปบนหน้าเว็บไซต์ขณะที่บทความออกเผยแพร่แก่คนทั่วไปที่เปิดดูค่ะบทความที่กำลังเขียนอยู่อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะสะกดคำผิดไวยากรณ์อาจจะไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาวิกิพีเดียจัดอันดับตามความคุณภาพของบทความหลายพันบทความที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นะคะและนักศึกษาการแพทย์ส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเลือกที่จะแก้ไขบทความในหัวข้อที่ถูกจัดอันดับทางคุณภาพต่ำค่ะบรรดานักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้2รุ่นที่แล้วได้ปรับปรุงบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบโรคเบาหวานเชื้อสายของมนุษย์กับสุขภาพและเม็ดเลือดขาวเป็นต้นค่ะราเคลโครเนนนักศึกษาการแพทย์ปีที่4เลือกหัวข้อ Postpartum Depression หรืออาการซึมเศร้าหลังการคลอดลูกค่ะเพราะต้องการทำงานเป็นสูตินารีแพทย์เมื่อเรียนจบนอกจากนี้เธอบอกว่าเพื่อนสนิทของเธอมีปัญหานี้ครึ่งเดือนผ่านไปนะคะโครเนนกำลังตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงบทความที่เขียนให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะในวันสุดท้ายของการเรียนวิชานี้นะคะนักศึกษาจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนค่ะทุกคนบอกว่าค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ออกมาแต่บางคนบอกว่าประสบกับความท้าทายหลายๆอย่างโดยเฉพาะด้านการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้แก่คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ค่ะ
As medical students, when we're fourth year in our medical training, we've really become immersed in the medical language. And
นักศึกษาหญิงคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักศึกษาแพทย์ในระดับปีที่4มีความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาอย่างเต็มตัวค่ะและมีความเข้าใจภาษาทางการแพทย์อย่างถ่องแท้
What I actually envision the future of Wikipedia is that there would be two articles.
ส่วนนักศึกษาชายคนนี้กล่าวนะคะว่าตนมองว่าในอนาคตวิกิพีเดียน่าจะสามารถนำเสนอบทความในหัวข้อเดียวกันใน2รูปแบบค่ะบทความแบบแรกเสนอเนื้อหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้แก่ผู้ที่มีความรู้ทางการแพทย์และบทความที่2เขียนสำหรับผู้อ่านที่เป็นคนทั่วไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเลยอยากจะนำเพลงโอแลงซายเวอร์ชันสนุกสนุกมาปิดท้ายช่วงข่าววันนี้ครับForgot